Og Ritt Bjerregaard, nu skal vi til fødselsdag. Det radikale Venstre fylder 110 i denne her uge, og de fejrer det med de dårligste meningsmålinger i mands minde. Partiet det står til en halvering af valgresultatet fra 2011. Og hvad skyldes det så? Jo, ifølge mange kritikere, så lyder problemet sådan her.
Jeg vil også gerne sige, at i forbindelse med, at vi nu gik i gang med folketingsåret, indtil videre nu er der jo et politisk kompromis frem til 2020, som når man kigger i den redegørelse, vi laver i mit ministerie hver år, heldigvis tror jeg, at de fleste regioner arbejder nogenlunde struktureret med ejendomsskattestoppet. Det er den mest ulighedsskabende faktor, vi har. Jeg hedder Morten Østergaard. Jeg er økonomi- og indenrigsminister og leder af Radikale Venstre.
Jeg er en kedelig mand, selvom man gør, hvad man kan. Og når jeg holder fester, så kommer der ingen gæster. Skal man gøre ved det?
Ja, Ritt Bjerregaard, når Morten Østergaard holder valgfester, så kommer der ingen gæster til stemmeurne. Hvad skal man gøre ved det?
Ja, det var virkelig vittigt koblet sammen, synes jeg.
Tak for det.
Jeg tror i virkeligheden, at der godt i vore dage kan være en tilbøjelighed til at lægge hele vægten på personen. Altså hvis vi igen tænker tilbage på den snak, vi havde om Dong, så er det fyldt rigtig, rigtig meget om Enhedslisten bare kørte den sag for, at Johan Schmidt-Nielsen alligevel kunne få lov at stille op til folketingsvalget, fordi Enhedslisten har altså nogle regler om, at det kan hun ellers ikke.
Lad os vende os mod en anden valgkampagne, nemlig Venstres. Der har også været valg i den i Venstre, og de har også været ude og strø partistøtten ud over avisernes annonceafdelinger. Fordi i denne her uge, der kunne vi også på heltidsannoncer i avisen se et billede af en storsmilende finansminister Bjarne Corydon, som jo er socialdemokrat og ikke venstremand. Men så er der en taleboble, hvor han siger følgende: havde det ikke været for Lykkes reformer, skulle vi spare 46,8 milliarder på velfærden. Og det er altså en venstre-reklame det her, og så er der en fodnote. Befriende ærligt svar på Bjarne Corydon i et svar til Folketingets finansudvalg. Citatet her gengivet i en lidt forståelig udgave. Hele svaret kan læses her. Og så er der en internetadresse, der er så lang og kompliceret, at man kan være nogenlunde sikker på, at ingen kunne drømme om at slå den op. Jeg slog den op, og jeg kunne ikke få regnestykket til at passe, selvom jeg har en fortid både som erhvervsredaktør og embedsmand i Finansministeriet. Så jeg er nok ikke helt alene om ikke at kunne gennemskue det regnestykke, som Venstre har lavet. Til gengæld, så synes jeg, det er en spændende idé, det der med, at man citerer modstanderne for et eller andet, som man har lyst til, at de sagde. Det er en spændende ny udvikling.
Ja, det er fantastisk, men det er jo... og det hæver, det er jo ligesom at spille volleyball, det hæver jo muligheden for at simpelthen at komme ind med nogle matches, som er, hvor modstanderen står dem. Det er helt urimeligt. Ja, men du har jo sagt det på et eller andet tidspunkt. Har du sagt det, og vi kan klippe det sammen.
Men Jan Gindberg, jeg som journalist kan jo rigtig godt lide den der idé, som Venstre har introduceret her med, at jeg selv konstruerer de citater, som jeg har brug for, ja. Eksempelvis fra på politikere. Det gør det jo altså meget, meget lettere at få skruet sin historie sammen på den fede måde. Så jeg tænkte, om du ikke lige var frisk på, at vi prøvede at se, hvordan det kunne virke. Jeg ved ikke, Jan Gindberg.
Altså med modsat forsøg?
Ja, altså ja. Jeg tænkte, du har altid drømt om at interviewe Lars Løkke.
Ja.
Og nu får du din store chance her. Her er en liste med tre spørgsmål, som du stiller ham, og så har vi klippet en masse Lars Løkke-citater sammen fra alt muligt andet, som han har sagt i alle mulige andre sammenhænge.
Ja.
Og det har vi så sat sammen på en måde, så giver os lige præcis de svar, der passer perfekt til de spørgsmål, som du har fået over på den side. Altså nogenlunde, som Venstre har gjort i Corydon-reklamen. Så værsgo, Jan Gindberg, Lars Løkke, han er din.
Ja. Lars Løkke Rasmussen, du har stadig svært ved at styre dit alkoholforbrug for andres penge. Har du ikke?
Hvis jeg må lige fortælle dig bare en lille historie.
Jeg efterlod et køleskab fyldt med ølflasker. Tak for det.
Tak. Lars Løkke, betyder det, at al kritikken af, at du fester løs for andres penge, er prallet helt af på dig?
Vi har jo tegnet et billede af, at vi ikke har lavet andet end at gå på diskotek. Og det er sådan set
en klog leveregel.
Det er jo det, vi er sat i verden for.
Men tænker du slet ikke på, hvad det koster samfundet, Lars Løkke? Hvor meget er dit skatteyder? Hvor meget er dit skatteyderfinansieret drikkeri egentlig løbet op i?
I vil jo gerne se, om jeg har købt 1, 2 eller 3 øl i min minibar.
Hvor meget er der røget for? Hvor meget er der gået casino på for? Hvor meget er der gået på diskotek for?
Når alle de her eksempler samles sammen, så står vi jo med en regning i næste valgperiode på i hvert fald 5 milliarder kroner.
Nogle steder kan man sikkert få et par sko for de penge, altså...
Jeg synes, det er forrygende, det her. Og jeg siger, at jeg aner et uanet besparelsespotentiale. Altså, til en start behøver vi ikke invitere gæster ud i DR-byen de næste 10 år, fordi vi har et kæmpe mediearkiv, hvor vi kan klippe alle svarene fra.
Det er fantastisk. Det er... Men det er jo bare... Men det... Altså, det er jo fantastisk, fordi man kan jo til alle tider altså citere andre, så det kommer til at passe ind i en anden kontekst. Og det er måske, altså, man skal, og det er, som jeg altid plejer at sige til mine børn, man skal, kildekritik, mediekritik, man skal jo altid kigge på det som spændende, og sige, men kigge ind bag facaden og sige, der må ligge noget mere bag den historie. Og så har det jo et formål med, at man bliver mere politisk interesseret måske, ikke? Fordi det, hvis man bare kigger på det enkeltstående, så er det rent.
Her i Bagklog på P1 er det jo biskop Kjeld Holm, vi har i studiet, så derfor så tager vi endnu en runde om folkekirken til sidst. Lige nu, der skal vi til krimimæsse i Horsens. Den løber af stablen i den her weekend. Det er Nordeuropas største, og det er stort, fordi krimier, de udgør jo op til 50% eller mere af danske forlags omsætning. Er du selv krimifan, Kjeld Holm?
Nej, egentlig ikke. Ikke så meget. Det er jeg ikke.
Nej. Jeg er heller ikke nødvendigvis den store fan af genren, men der er en forfatter, hvis krimier jeg altid læser, og det er Julie Hastrup. Bøger om drabsafdelingsbetjentens Rebecca Holm. Og det er ikke, fordi Julie Hastrups bøger handler om noget, der optager mig specielt. Nej, det er mere personligt. Julie er min gamle ekskæreste, og jeg ved, at meget af hendes inspiration kommer fra hendes eget liv. Og jeg har selv kunne genkende træk i de fleste af vores fælles bekendte i flere af vores fælles bekendte i de bøger, som hun har skrevet. Så hver eneste gang, der udkommer en bog fra hende, så tænker jeg, hjælp, er det i den her bog, jeg skal blive slået ihjel i et orgie af vold og blod? Og lige præcis i dag, der udkommer hendes helt nye krimi, som har en titel, som jeg i den grad føler mig ramt af, nemlig Farlig Fortid hedder den. Så nu er den gal igen, Julie Hastrup. Er det i den her bog, du ofrer mig i et satanisk blodsorgie, eller hvad?
Hej Esben, jamen ved du hvad, hvis du vidste, hvor mange gange jeg får det spørgsmål fra alle mulige, ikke bare ekskærester, men slet og venner, og det er også et meget relevant spørgsmål, særligt når det nu er dig, der stiller det, fordi vi har jo kendt hinanden i 30 år efterhånden, og den der enerverende sæson, du nogle gange kan have, ej, men jeg må simpelthen skuffe dig, søde Esben, med, at du er altså ikke en af mine figurer, eller du har i hvert fald ikke været det til nu i de her 5 bøger, jeg har skrevet.
Og det bør jeg med strengt til at være fornærmet over, bør jeg ikke, fordi det syder på, at jeg ikke har spillet nogen som helst rolle i dit liv.
Jeg siger til dig, at du ikke er en af figurerne, men jeg kan jo sagtens tænke på dig. Og har også det, du har også strejfet mig, når jeg sidder der og skal skrive de der meget blodige, drablige scener. Ikke? Så når jeg skal kniven ind i et af mine ofre, så kunne det da godt være, at du lige sådan figurerede.
Det er fandme vigtigt, at afdelingen af Bagklog, hvor jeg slipper styringen og giver ordet til min gæstevært, tidligere juraprofessor og nuværende samfundsdebattør, Eva Schmidt, med det emne, som har optaget dig mest i løbet af ugen. Og Eva Schmidt, hvad skal vi tale om?
Vi skal tale om det forslag, som oppositionspartierne, som jo formentlig bliver regering her efter næste valg, de 4 oppositionspartier har stillet. De har nemlig stillet et forslag om, at den kriminelle lavalder skal sænkes til 12 år, og at der skal oprettes en ungdomsdomstol. Så jeg vil gerne spørge dig, Carsten Lauritsen, når vi nu er i en situation, hvor politiet oplyser, at de 10-14-åriges kriminalitet er faldet med 60% fra 2006. 60%. Det er jo fantastisk. Vi burde jo lykkeønske forældre og de sociale myndigheder. Og man skulle tro, vi ville invitere hele verden til at komme til Danmark for at lære, hvordan man bekæmper ungdomskriminalitet. Men i stedet for det, så foreslår I stedet for at have mere det samme, som har virket så godt, så foreslår I, at man skal oprette en ungdomsdomstol, og man skal sænke en kriminel lavalder til 12 år. Altså systemer, man har i lande med en væsentlig højere ungdomskriminalitet. Hvorfor gør I det?
Det gør vi, fordi at der er sket en kriminalitetsudvikling, og det er rigtigt nok, at danskere som sådan begår mindre og mindre kriminalitet. Vi har mindre og mindre ungdomskriminalitet. Det er glædeligt. Men der er altså en udfordring tilbage ved en kerne af unge, som begår også ganske alvorlig kriminalitet. Det kan både være unge under 15 år.
Nu var det var egentlig ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte dig, hvorfor foreslår I et system, som man har i lande med højere ungdomskriminalitet, i stedet for at fortsætte det, vi har her, hvor vores ungdomskriminalitet er lavere end de lande, vi her sammenligner med?
Altså selvfølgelig, alle systemer er der jo nogle problemer og nogle udfordringer med, men vi har bare politisk valgt, og den holdning har vi, at den kriminalitet, der bliver begået af de 12-15-årige, som i dag ikke nødvendigvis medfører nogen sanktion for dem, det ønsker vi at gøre op med. Og det gør vi dels fordi, at vi ser en stigning i kriminalitet begået af den gruppe, og også vi ser en stigning i hårdheden.
I ser ikke en stigning i kriminalitet i 12-15-årige. Tværtimod har jeg jo lige sagt, det er faldet med 60%.
Hvis du kigger på den hårde, den grove vold, hvis du kigger på forsøg på voldtægt, så er der sket en stigning for den gruppe.
Og det er blandt de 12-årige. De 12-årige begår flere forsøg på voldtægt og mere vold, end de gjorde. De 12-årige.
I gruppen 12, 13, 14. Og vi har så valgt at ligge snittet ved de 12 år. Og det er fordi, vi synes, at det giver mening, at man kommer på en
gruppen
dommer,
12, 13, 14, de 12-årige, siger du, de begår mere voldskriminalitet, de begår flere forsøg på voldtægt. Var det, du sagde?
Jeg siger, hvis man kigger på den helt grove vold, hvis man kigger på forsøg på, på voldtægt og meget grov vold, så har man set en stigning i den gruppe, der hører under de 15-årige, der var den kriminelle lavalder i dag. Ja.
Ja, det er så de 14-årige, går jeg ud fra. Jeg kunne godt tænke mig at vide, Carsten, kender du overhovedet nogen 12-årige? Altså, jeg har et barnebarn på 11 år, og hun har altså sin bamse med, når hun sover hos os om natten. Og hendes jævnaldrende, i hendes 5. klasse, der bliver de 12 år nu i løbet af foråret. Skal de små børn virkelig stilles for en dommer og være ansvarlig for deres kriminalitet, frem for at gå hjem til far?
Lige om lidt, så ser vi på, hvordan man dog forhindrer dommerstanden i at slippe de kriminelle løs hele tiden. Men lige nu, der skal vi kigge på, hvad for nogle toner Carl Holst, han måske skal spille for at komme videre i sit liv. Eller for at sige det på en anden måde, vi skal tale om hans katastrofale start som minister. Men Hans Engel, inden du kaster dig over den sag, så skal jeg lige høre, du blev jo selv hentet ind i politik, sådan fuldstændig grøn og uprøvet som forsvarsminister. Du kom vist fra en stilling som leder af de konservatives politiske sekretariat, altså sådan en slags embedsmand. Var det en hård start, det der på Christiansborg, hvor man lidt snublede i konventionerne og de uskrevne regler?
Nej, altså det synes jeg faktisk ikke. Altså jeg havde arbejdet på Christiansborg jo en del år og været Slytters preschef og kendte jo selvfølgelig ret meget til det politiske, men jeg var 33 år, så det var selvfølgelig at blive kastet lidt ud på dyb vand og blive forsvarsminister. Der kom masser af problemer og masser af sager og masser af ballade senere, men det var ikke lige i starten. Man kan sige, at Carl Holsts problem er, at det her handler om, det er sådan set, det er i virkeligheden ikke forsvarsministeropgaven. Det handler om det eftervederlag, som han får og som han er berettiget til som regionsrådsformand og tidligere amtsborgmester i 15 år i det sydjyske område.
Og inden du kaster over den historie, så skal vi lige have kridtet banen op her, ja. Fordi når man er kommet så eventyrligt dårligt fra start som minister, så bliver vi jo inspireret af hende i bagklod, så vi har faktisk benyttet lejligheden til at gendigte et gammelt H.C. Andersen-eventyr. Her kommer eventyret om Klods Holst. Vi kommer ind der, hvor der er blevet sagt, du er ikke væk, til både Søren Gade og Peter Christensen.
Nu kom Klods Holst. Han red på ryggen af udkants Danmark lige ind på Slotsholmen. Det var da en glående hede, sagde han. Det er fordi, at der er valgflæsk, sagde kong Lykke. Det var jo rart, det sagde Klods Holst. Så kan jeg vel få min egen røv stegt. Det kan de meget godt, sagde kong Lykke, men har de noget at stege den i, for jeg har hverken pot eller pande. Men det har jeg, sagde Klods Holst. Her er nogle F-16 fly, der er ved at falde fra hinanden, men som jeg er ligeglad med. Og så trak han en gammel F-16-jæger frem og satte sig selv op i den. Det er jo til et helt måltid, sagde kong Lykke. Men hvor får vi døbelse fra? Den har jeg da i lommen, sagde Klods Holst og hæv sit eftervederlag frem. Jeg har så meget, at jeg kan spille af det, og så hældte han lidt eftervederlag af lommen. Det kan jeg lide, sagde kong Lykke. Det er ligesom da jeg fløj på første klasse hos 3GI og fik andre til at betale min øl og mit tøj. Dig vil jeg have til forsvarsminister. Men ved du, at hvert et ord, vi siger og har sagt, skrives op og kommer i avisen i morgen? Ved hvert vindue ser du, der står jo tre skrivere og en gammel tullemand. Og tullemanden er den værste, for han kan ikke forstå. Ah, det er nok herskabet, sagde Klods Hans. Så må jeg give tullemanden det bedste. Og så vendte han sin lommer og gav ham en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet lige i ansigtet. Oh, det var fint gjort, sagde Kong Lykke. Det kunne jeg ikke have gjort, men jeg skal nok lære det. Og så blev Klods Holst forsvarsminister. Han fik, som han havde ret, mens han klippede til en taburet.